Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur og það 23. september.
Draumar eru sammannlegt fyrirbæri og reynslan hefur sýnt að draumatúlkun getur hjálpa fólki við að takast á við ýmis viðfangsefni í sínu lífi. Hvort heldur sem eru tengt tilfinningum, allskyns aðstæðum eða jafnvel flóknum úrlausnarefnum og vandamálum. Á námskeiðinu Draumar spegill sálarinnar sem Arna Ýr Sigurðardóttir prestur hefur verið með í nokkur ár byggir hún á sinni eigin reynslu af því að nota draumavinnu í sálgæslu.
Og málþingið hvað ef ég vil vera hér sem fer fram á Höfn í Hornafirði í dag og á morgun. Þar umfjöllunarefnið ungt fólk, byggðarfesta þeirra og framtíð á landsbyggðinni. Á þinginu verður ungt fólk frá Noregi, Svíþjóð, Danmörku og Íslandi og þau deila sinni reynslu og Eyrún Fríða Árnadóttir verkefnastjóri Heimahafnar verður á línunni hér á eftir og ætlar að segja okkur betur frá málþinginu og stöðu ungs fólks á landsbyggðinni.
Og svo það heilsuvaktir með Helgu Arnardóttur. Hafdís Inga Helgudóttir Hinriksdóttir hefur glímt við langvinn veikindi eftir hún fekk COVID fyrir 3 árum. Hún upplifði algjöra örmögnun, minnisleysi, mæði, heilaþoku, sjón og heyrnartruflanir, meltingartruflanir og fekk einnig sjúkdóminn POTS. Hafdís þakkar vökvagjöfum, háþrýstimeðferðum og lyfjum að hún sé á betri stað en fyrir ári. En hún óttast afleiðingar niðurskurðar hins opinbera og Helga talaði við Hafdísi Ingu. Heyrum það hér í heilsuvaktinu og eftir.
Já, við byrjum á tónlist eins og alltaf. Þetta Ellen Kristjánsdóttir og lagið heitir Heitt Toddi.
Heitt Toddi heitir þetta lag Ellen Kristjánsdóttir söng, lagið erlend en Friðrik Erlingsson samdi textan. Draumar eru sammannlegt fyrirbæri og hafa heilla manneskjur á öllum tímum og já, alla langar að vita hvað þessir draumar þýða og svo er ekki alltaf sem að man draumana sína. En það er námskeið í boði á vegum Endurmenntunar Háskóla Íslands, það sem fjallað einmitt drauma, ýmsar hugmyndir og kenningar svefn og drauma, draumatákn og ólíka merkingu þeirra og svo, sem svolítið gott, það eru aðferði við að skrá og muna drauma. Og hún komin hingað, hún Arna Ýr Sigurðardóttir, prestur í Grafarvogskirkju, velkomin.
Takk fyrir.
Og þú hefur áralanga reynslu í að nota draumavinnu í sálgæslu og hefur fengið þjálfun í þessum efnum.
Já, ég fór að fá áhuga á þessum málum bara vegna þess að ég upplifði að draumar hjálpuðu mér mjög mikið gegnum svona umbrota tíma í mínu lífi og var svo lánsum að eiga að hana Karolínu Stefánsdóttur sem að var fjölskyldur að gefa Akureyri á sínu tíma en nú dáið núna blessu sér minning hennar og hún var svo mikil áhuga manneskja þessi mál og við fórum að skoða draumana mína og það varð mér bara ótrúlega öflugt verkfæri til að vinna með mína tilfinningar, mína sjálfsmynd og ýmislegt sem að gekk á í mínu lífi Og svo þegar ég var prestun og þá var það svo algengt og það er svo algengt þegar fólk kemur til mín að það segir, veistu, það mér dreymir svo mikið akkurat núna. Og það er svolítið reynsla fólks að þegar þú ert á einhvers konar umbrota tímum í lífinu, þá dreymir þið gerðnan meira heldur en svona venjulega. Og þá fór ég að skoða bara hvernig ég geti þá hjálpa fólki að nýta sér þetta verkfæri sem að ég fekk upp í hendurnar og hef svona lagt mig eftir því að kynna mér ýmislega tengt bæði kenningum drauma og dulvitundina og svona táknmál draumana og slíkt og hef, já, ég leitaði svolítið mikið í smiðju hennar Valgerðar Bjarnadóttur sem að er mikil draumakona og hún er sjamani líka og var mér mjög hérna hjálpleg og var með hjá henni til dæmis í draumahóp sjálf og svo hef ég verið með draumahópa og var með draumahópa svolítið mikið á tímabili í Grafarvogskirkju. En svona upp á síðkasti hef ég aðalega verið einmitt að kenna þetta námskeið í endumentun og svo bara nota hjálpa fólki að skoða draumana sína og það er alveg svona einhver hluta prestastéttin sem hringir í mér reglulega og biður smá hjálp við að túlka drauma og svo bara á mínum vinnusta þá er líka mjög mikið talað drauma og svona hvernig hægt er að túlka þá.
Já.
Það er mjög skemmtilegt.
Einmitt, hún lítur að fá hérna margar fyrirspurnir.
Já.
Af því einmitt eins og þú segir, fólk hefur áhuga á sínum draumum en já.
Það kannski hefur það og draumar hafa náttúrulega svona, já, lifa með manneskjunni bara frá því að við urðum hugsandi verur og við höfum náttúrulega haft svona ýmsar ólíkar hugmyndir drauma þegar hvaðan þeir koma og svo leiðis og það er mjög algengt svona hjá okkur Íslendingum og reyndar ekki bara bundi við það semst okkur að það sé litið á drauma sem svona þeir hafa einhvers konar forspórgildi og það er alltaf stór hópur sem er rétt upp hönd á námskeiðum hjá mér þegar ég spyr hvort það sé einhver sem er berdreimin. En ég vinn ekki með þann hluta drauma. Og það þýðir ekki það að ég telji að draumar séu ekki alltaf fórspárgildir. Því að ég er alveg viss að það eru til draumar þar sem fólk er virkilega berdreimið. En ég held að það sé miklu sjaldnar heldur en fólk heldur. Og yfirleitt þegar við erum að túlka drauma að þeir séu fyrir einhverju þá erum við með einhvers konar eftir á skýringar og við túlkum þá inn í eitthvað sem gerist og þannig að það er kannski ekki endilega raunveruleg berdreimi. En í mínum huga og það sem ég vinn aðalega með er að draumarnir séu hluti á starfsemi dulvitundarinnar og að í draumsvefni þá svona komist upp á yfirborðið hluti á dulvitundinni með ákveðna úrvinnslu og skilaboð sem eru alltaf táknræn, alltaf svona, já þetta er svona hálgert dulmál og það þarf alveg að túlka það.
Já, það þarf að rýna í það.
Það þarf að rýna í það,
já. Þannig að þarna er undir meðutundin sem við kannski hlustum ekki á eða höfum ekki tíma til og hún er að reyna að segja okkur eitthvað.
Já, ég held það. Það sé ég og ég svona vinn mjög mikið með kenningar Carls Gustav Jung sem að dró upp svona þessa mynd af vitundinni að hún væri svolítið svona eins og íseki og toppurinn á ísekanum er svona vökuvitundin okkar og við vitum það að það sést alltaf bara á yfirborðinu svona 10% af ísekanum þannig að 90% eru undir yfirborðinu og það er svolítið dulvitundin og í dulvitundinni þá er í rauninni svona, má segja, allt sem við vitum en við vitum ekki að við vitum. Þannig að svona allar minningar, upplifanir, tilfinningar, það er allt þarna en við höfum bara ekki svona alveg frjálsan aðgang að því.
Já. Og hvað með ef við bara hlustum ekki? Það er, já, okkar dulvitund er að reyna að segja okkur eitthvað og það er oft sagt að þetta sé örugglega eitthvað sem er byggt á ótta og við mikið láta óttan stjórna okkur eitthvað svo leis. Þannig að fólk kannski fer með þessi skilaboð eða svona einhverja tilfinningu um að, já, segjum bara eitthvað sé ekki í lagi eða eitthvað svona, við fáum einhverja tilfinningu og þá erum við kannski svolítið gjörn á að svona afgreða sem einhvern óta og maður eigi bara hunsa þá tilfinningu.
Já, já, það er alveg.
Það er oft erfitt kannski að greina á milli.
Já, og dulvitundin er svona, hún er ekkit mjög hrifin af því að við forðumst að horfast í augu við okkur sjálf. Og það er til dæmis mjög áhugavert að, og það sem okkur finnst nú kannski mest ógnvekjandi, það eru martraðir og fólk fær gjarnan martraðir. Og sumir fá sumir martraðina aftur og aftur jafnvel og það er svona ýmislegt og fólki finnst þetta náttúrulega bara, og ég hef sjálf reynsla því, þetta er náttúrulega bara hrikalega erfið og óþægileg reynsla. En það er líka hægt að líta þannig á að í martröðunum þá er dulvitundinni svo mikið niðri fyrir að hún þarf virkilega að taka okkur og hrista okkur til að við hlustum. Þannig að ef að við erum að fá mikið martröðum þá er alveg tími til að staldra við að hugsa, ok, hvað er gangi og hvað er það sem að dulvitundin er að segja mér? Hvað er það sem ég þarf að horfast í auga eða að díla við og vinna með? Þannig að já, það er, við auðvitað okkur náttúrulega bara er kannski svolítið áskapað að forðast óþægindi. En leið þá eru öll þroska skref manneskjunar, þau fari gegnum óþægindi, þau fari gegnum og það fylgja öllum þroska skrefum einhverju vaxtar verkir alltaf.
Já, já. Þannig að það er betra að finna út bara með einhverju samtali eða eitthvað slíkt. Hvað er í gangi og svona hvernig maður á að vinna úr því?
Það er mjög gott að gera það.
Já, eitthvað sem er kannski djúpt grafið.
Jafnvel. Svo er líka, og ég hef alveg þreyfum mig svolítið áfram með það, að það er að sko fólk getur alveg farið aftur inn í draumana sína. Og þá er það bara virkar að svolítið svona svipa á dáleysla. Þú veist, það fer maður bara með manneskinni í gegnum ákveðna svona hugleysla æfingar sem að enda með því að þú bara stígur aftur inn í drauminn, þann draum sem að þú vilt skoða betur. Og þá getur þú svolítið bara farið drauminn og kannski, það er kannski einhver manneski drauminum og þú getur þá bara farið til hann spurt, býtu, hvað viltu segja mér eða skoðað umhverfi sem að draumurinn gerist í betur og skoða þá hluti sem eru þar eða hvað sem er. Og það getur verið mjög hjálplegt.
Já, einmitt.
Og það er alveg hægt að fara aftur og aftur inn í drauma og túlka þá og skoða út frá nýju sjónarhorni.
Einmitt. Nú heyrir maður svona oft kannski drauma annara. Fólk er að tala hvaða dreymdi í nótt og eitthvað slíkt og maður heyrir að það er dýr koma mjög oft við sögu og svona húsakynni.
Já. Já.
Er það eitthvað
sérstakt? Já, einmitt, já. Þetta er náttúrulega allt hluti af táknmáli draumana og hús er svona eitt stærsta draumatáknið og húsið stendur í raunin alltaf fyrir þitt eigið sjálf. Þannig að húsið er táknrænt fyrir þig. Þitt sjálf og þá þarf maður að skoða fyrst hvar er húsið staðsett, er það staðsett einhversta lengst inn í skógi eða bak við risastóra múrvegg eða við stóra umferðagötu eða krossgötur, hvernig er ásigkomulag húsins, er það í niðurníðslu eða er það bara gullfallegt, eru dregið fyrir gluggana eða eru kannski bara engi gluggar á húsinu. Og svo þetta, hvar ertu í húsinu, ertu upp á háalofti eða ertu niður kjallarinn táknar svona dýfstu tilfinningadjúpið, háaloftið meira svona þessa hugrænustarfsemi, meðutundina og allt þetta. Allt þetta er eitthvað sem er mjög áhugavert að túlka. Dýr, það er svona misjamt, þau geta staðið fyrir ýmislegt og það er kannski eitt sem er svo mikilvægt þegar maður að túlka drauma að maður þarf alltaf að túlka drauminn út frá dreymandanum sjálfum. Þannig að til dæmis ef þið dreymir kött, þá er ekkit nóg að segja bara svartur köttur boðar ógæfu eða eitthvað slíkt af því að þú þarft til dæmis bara að vita sko, hver afstaða dreymandans til katta. Þú veist, þolur ekki ketti, hatar ketti af því að þeir drepa fuglan í garðinu þínum eða 8-16 ketti, skilur, þá myndum að kannski hugsa já, kannski það nú eitthvað aðeins að sko sín mál. Þannig að þetta skiptir allt máli þegar að maður skoðar þessi tákn sem að birtast. Og það er eins með manneskjur að sko fólk kemur oft og segir já, með dreymdana Siggu frængu og þá fer fólk gjarnan að hugsa hvað ætl sé nú að gerast hjá Siggu frængu. En draumurinn hefur sjálf sér ekkert að gera með Siggu frængu heldur miklu frekar hvað hún táknar í þér. Til dæmis bara fyrir hvað persónu eiginleika stendur Sigga frænka í þér og þá þarfst að skoða það. Þannig að fólk þarf svolítið að beina og þess að tala um þetta er spegill.
Já.
Þannig að þú ert alltaf að horfast í augu sjálfa þig í drauminn. Þú ert ekki að horfast í augu við annað fólk. Vissulega auðvitað ef að þið kannski, ef þú missir makaðinn og þið dreymir hann, þá vissulega er það hluti af tilfinningalegri úrvinnslu og svona ýmislegt ef þú ert að gangi gegnum erfið samskipti við manneskuði dreymir hana. Þá sannarlega kemur þá það inn þessi tengsl þín við viðkomandi. En þetta er alltaf spegil á þig.
Einmitt. Þú tala líka um sko, hvernig eða svona aðferð til þess að muna því að stundum vakna maður svona í morgunsárið, svona þegar maður er byrjaður að losa svefn og man,
en
svo kannski sofna maður aftur og klukktíma síðar þá man maður ekki.
Það bara man maður ekkert, nei. Og ef maður fer að fætur, man kannski allt þegar maður vaknar þá man maður ekki neitt. Og hérna, svo kannski leggst maður aftur á kottan kvöldið og þá kemur svona kannski pínu minning frá draumi nóttin áður.
Já.
Já, draumar eru bara svona svolítið eins og sápakúlur, þú veist, að þú reyna að grípa það, það bara eru þið farnir. Þess vegna náttúrulega skipti mestu máli að þegar að þú vaknar og manns drauminn að skrásetja hann. Hvort sem þú gerir það með að skrifa, hvort sem þú gerir það með því að tekna talin í síman þinn, þú veist, það er mjög fínt að nota síman til að taka upp.
Já.
Og svona, það er alveg hægt. Til dæmis ef þú vaknar og manns drauminn, ég er svona líkið svolítið við að sko, þá er maður svolítið að framkalla filmu. Þú veist, hérna, ef þið tekst að framkalla hann inn í vökuvitundina, þá manst hann frekar.
Sennst,
ef þú svona ferð yfir hann aftur og mér finnst oft gott, sko, maður svona vaknar upp úr draumi, þá nær maður kannski svona í skottið á hann og svo nær maður að rekja sig svolítið aftur á bak einhvern veginn. Og ef mann er text einhvern veginn að gera það og gera hann meðvitan, þá er meir líkur á maður munan. Þannig að hérna, þannig að allt svona hluti til dæmis eins og vekjarklukka, börn sem að, þú veist, hoppa upp í að byggja morgun grautin sinn, það allt svona er ekki hjálplegt fyrir drauma minni.
Nei.
Þannig að það er best að geta legið auðvitað í svona svefnrofunum og og hérna, rifjaði upp draumana sína.
Rifjaði upp, skrifa niður eða eins og segir, bara tala inn á síman. Þetta námskeiðið í Endurmenntun Háskóla Íslands sem er mitt fjallar um drauma og heitir Draumar, spegill sálarinnar. Þetta verður 29. oktober.
Já.
Og það er hægt að skrási hjá Endurmenntun Háskóla Íslands.
Mm-hmm.
Og ég skil vel að þú sett stoppuð
já,
á vinnustæðnum og við er
þetta er bara eitthvað svona málefni sem að allir hafa áhuga á og skoðun á og einhvern veginn þarf hægt að tala um þetta við alla, bara á þeirra forsendum einhvern veginn.
Akkurat. Kæra þakkir fyrir komuna Arna Ír Sigurðardóttir, prestur í Grafarvogskirkju.
Já, bara takk fyrir að bjóða mér.
Thank you.
Þetta var Karlakór Reykjavíkur að syngja lagi Draumalandið eftir Sigfús Einarsson og textin eftir Jón Trausta sem er dulnefni fyrir Guðmund Magnússon. Já, eins og við sögum frá í upphafi, þá er þetta málþing hvað ef ég vil vera hér. Það fer fram í dag og á morgun á Höfni Hornafirði og við erum komin í samband við Eyrúnu Fríðu Árnadóttur, verkefnastjóra Heimahafnar. Komdu sælu blessuð.
Sælu eftir.
Þú ert stödd á Höfn.
Já, við erum hér og við erum að halda málþing núna í dag og á morgun byggðaföstu ungs fólks og þeirra framtíð á landsbyðinni.
Já, og þessi, sko, þessi hérna spurning bara sem að er yfirskriftin, hvað ef ég vil vera hér? Þetta er, það er ekkit alltaf nefnilega einfalt svar við því eða hvað?
Nei, spurningin er sko komin frá viðmælandi okkar hér á Höfn sem að sérst í rýnihópi hjá okkur spurði, en hvað ef ég vil bara vera hér?
Já.
Af því unga fólki okkar setur kannski pínu undir því að upplifa pressu að það þurfi alltaf að fara eitthvað annað. Mm-hmm. Að þú þurfir að fara eitthvað í burtu til þess að gera eitthvað, til þess að verða eitthvað, að sum tækifæri einfaldlega séu ekki boði á landsbyðinni. Og það er það sem við erum að reyna að sporta með gegn og reyna að sýna þeim fram á.
Já.
Að það séu gríðaleg tækifæri fólkinni því að búa út á landi og þú þurfir ekkit endilega að fara ef þið langar að vera hér.
Og þá er unni að tækifærin séu til staðar, það bara koma auga á þig.
Já, bæði það og að þau hafi rými til að skapa sín eigin tækifæri. Allt síðasta ár höfum við unnið, sem sagt, við hjá Nýheimum þekkingarsetri, höfum unnið að því að kynna fyrir þeim til dæmis atvinnu tækifæri, sýnt þeim störf sem þau einfallega vissu ekki að væri hérna, sýnt þeim hvernig ólík menntun getur skila sér hér. Það er mjög minnistætt þegar við tölum við unga konu sem er hótelstjóri hér í dag, en hennar erindi fyrir krakkana lýsti því hvernig menntun hennar sem fatahönnur gagnaðist í starfi.
Já.
Að menntunin þarf ekki að takmarka því frá því að búa þar sem hún vilt og hún mun alltaf nýtast sama hvað þú ákveður að gera.
Já, nákvæmlega og ég meina þið á málþinginu það er að koma fólk sem hefur þekkingu og reynslu af sömu málum að hérna, það er að byggða festu ungs fólks í Danmörku og Svíþjóð ekki satt.
Jú, við erum sem sagt búin að vera í miklu og góðu samstarfi síðustu ár við rannsakendur frá Svíþjóð og Danmörku sem að hafa áhyggjur af þessum sömu málum. Því þetta er alls ekkert bundið við Höfni Hornafirði eða neitt svoleiðis. Mm-hmm. Það er bara flótti ungs fólks frá landsbyðinni, er viðvarandi vandamál í öllum smærri sveitafélögum og öllum ólug löndum. Þannig að nú erum við kannski svona að draga saman þessa sérfræðinga sem hafa rannsakað þetta í fleiri ár og miðla þekkingunni á milli.
Já.
Þá erum við einnig líka með gesti frá Noregi sem hafa verið að vinna markvist að því að efla þessa byggðafestu í Nordfjörð og þar vinna þau bara með markvist sem hætti að því að gera það auðvelt fyrir unga fólki að vera eða einmitt að koma aftur, að gera það aðgengilegt og það er það sem við viljum gera hérna hjá Heimahöfn.
Og ég meina það er það sem ég raunum eru byggðafesta er eða hvað?
Já, byggðafesta er kannski fremur óljóst hugtak en maður getur lýst í kannski sem þessari tengingu sem þú finnur gagnvart staðnum sem þú varst hjá, það frá.
Já.
Að þegar þú upplifir eignu á byggðafestu að þú upplifir þessa sterku tengingu og hún helst alveg, jafnvel þó þú farir í burtu í nám, að þá er þessi sterka tenging tilbaka.
En nú gerst ýmislegt að var auðvitað, þróunin hefur verið á undanförnum áratugum en það ekki að fólk hefur verið að flytja meira í borgirnar, í höfuborgarsvæðið og annað, að þar væri mögulega tækifærin. En nú til dæmis eins og bara á COVID-tímum og annað þegar allt í einu kemur upp svo staða að við förum að nýta tæknina betur til þess að vinna bara frá þeim stað sem við erum, sem dæmi, þá allt í einu fer staðurinn sjálfur ekki að skipta jafn miklu máli. Er þetta eitt af því sem að gæti stuðla það því að ungt fólk er þið áfram?
Já, ég held að þegar að þú upplifir sko að tækifærin sé ekki staðbundin,
mm-hmm.
að þá getur þú valið staðin sem þú vilt raunverulega vera á. Af því það eru kannski þessi gæði sem að við sjáum að fólki farið að huga meira að. Það er umhverfi sem þú býrð við, það eru samgöngurnar, það er aðgengi að náttúrunni, það er þessi rólegri taktur í lífinu. Nú er fólk kannski farið að forgangsraða því miklu meira og tæknin býður upp á það að þú getur látið þitt áhugasvið og þinn starfsferil passa rosalega vel við þá búsetu sem að þú vilt kjósa þér. Þú þarft ekki að vera í Borgartúninu eða þú vilt það ekki, þó svo ég bara skilji fólk vel að vilja vera þar líka. En þetta bara snýst það að fólk hafi raunverulegt val það hvar það vil vera og að búseta skerði ekki tækifæri. Ef eitthvað eru þau bara ennþá fleiri þegar þú getur búið hvað sem er.
Og hvað þetta málþing byrjar í dag, ekki satt? Það eru erindi í dag eða hvað og svo vinnustofur á morgun?
Jú, við erum eins og sagt frummælendur í dag frá sem sagt Svíþjóð og Noregi og forstöðumann hérna Nýheima þekkingasetturs. Svo á morgun að þá munum við fá kynningu frá Noregi á þessu verkefni sem unnið þar og ég mun fara yfir verkefni Heimahöfn á morgun. En svo munum við fá gestin okkar til þess að vinna, taka þátt í vinnustofum. Og við munum svo skila til þeirra niðurstöðum úr sem vinnustofum þar sem að við erum að fá gesti frá öllu landinu. Við erum að fá gesti úr ýmsum sveitafélögum sem að þekkja hennan vanda alveg vel og við. Þannig að þetta verður svona, já, samlegar áhrifin að því að koma saman og miðla reynslu og vonast þetta að skila einhver mjög góð úr því.
Og hvernig í samanburði til dæmis við Svíþjóð og Danmörku, er svipustað þar og finnst ykkur þróunin vera, þar sé að er ungt fólk eða svona opnara fyrir því að sjá tækifærin í dag við að vera áfram í heimabyggð eða er baráttan erfið?
Ég held að við segjum öll að sko glíma í rauninni við sambærilegan vanda. Það náttúrulega mismunandi hversu langt fólk þarf að fara og hversu langt sveitafélögin eru komin í því að bjóða þeim að koma aftur og gera það mjög aðgengilegt. En við finnum það líka og það rannsóknirnar sem við erum að horfa á frá Noregi og Svíþjóð og Danmörku eru allar sem það segja okkur að þetta er félagslegt viðhorf. Þau eru að mæta þessum samfélagslegu viðhorfum að það sé ekki nógu gott að vera hér.
Já.
Þetta er svona spurningin, ætlarðu bara að vera hér?
Já, já.
Ætlarðu bara að fara í skólan hér? Og þetta eru undirliggjandi viðhorfum sem að íta þeim kannski að fara í burtu, jafnvel þó þau viljið það ekki.
Já.
Þegar þau myndir bara vilja vera hér.
Áhuga.
Og það má bara vera nógu gott, sko.
Já, já. Algjörlega, mjög áhugavert, þetta byrjar í dag, málþingið, hvað ef ég vil vera hér? Þetta er bara líka svo sterk spurning, hún kveikir alveg í mér, Eyrún Fríða Árnadóttir, verkefnastjóri Heimahafnar, bara bestu kveður austur og gangi ykkur vel og vonandi koma fullt af ástæðum fyrir því að ungt fólk vilji vera áfram í heimahögum.
Já, takk kærlega fyrir það.
Tíko Tíko, þetta var Les Baxters lag eftir Les Baxters.
Já, nú komaði heilsuvaktinni með Helgu Arnardóttur. Í dag talar hún við Hafdísi Ingu Helgudóttur Hinriksdóttur og sem hefur glímt við langvinn veikindi eftir hún fekk COVID. Hvað?
Ísinga Helgudóttir Hinriksdóttir, félagsráðgjafi. Þú hefur verið í 3.5 ár að glíma við einkenni long COVID. Hvenær í raun og veru finnur þið fyrst til einkenna eftir að þú veikist?
Já, ég fæ COVID í febrúar 2022 og veik í svona 2 vikur cirka, fann bara að svakald orkuleysi og hérna og allt það. Svo bara fljótlega fer ég að finna fyrir rosalega mikilli mæði, það var bara alveg sama hvað ég var að gera, ég bara náði varla andanum, bara hérna og þessi rosalegu hjartslátt á köst, það sem að hjarta bara, það var eins og hjarta á mig væri bara að springa og fer fljótlega til heimilislæknis til að skoða þetta því að mér fannst þetta skrítið, þetta einhver einkenni sem ég aldrei á ævinni upplifað áður og þetta einhvern veginn svona og ég finn bara að ég jafna mig ekki ég svakalega orkulaus, þreytt með mikla heilaþoku og mér leið bara svakalega illa og ég komin í veikindaleyfi úr vinnu í maí.
Varstu heiftarlega veik? Þú fékkst COVID?
Nei, nefnilega ekki. Ég myndi segja, kannski aðalatriði var það hversu rosalega orkulaus ég var og hérna og það var svona það sem að hjælt mér heima í 2 vikur að ég fann bara, ég var bara ég átti bara ekkert í það að mæta í vinnu svona en nei, ég hef oft orðið meira veik af bara venjulegri flensu heldur en ég var þar en svona pínu öðruvísi einkenni fannst mér.
Og svo gengur bara svona svolítið vangreind, veist í raun og veru ekkert hvað amar að þér, svona fyrstum sinn eða eitthvað.
Já, ég fer hérna til heimilislæknis sem að sendi mig náttúrulega bara í alls konar rannsóknir og það sem er svo erfitt við þessi veikindi að það kemur ekkit fram í rannsóknum. Alla blóðpröfu bara tipptopp og ekkit í mynd, ég var sendi í lúnamynd strax og hjartamynd og allt það og þarlegandi bara, úst, þetta bara, þá ég bara eitthvað neginn stimplu að ég sé hérna komin í burnout. Það var svona það sem að ég fekk. Þannig að ég hérna geng á millilækna, ég með frábæran heimilislækni sem að sagði bara ok, hérna, nú þurfum við bara að fara í útrinókunar aðferðina og hún sendi mig alveg á til innkirtla sérfræðings og það var reynt að setja mig á hormón, kynhormón til að tók hvort þetta geti verið snembúi breytingaskeið, bara, já, það var bara allt saman. Ég fór til ónæmislæknis, ég bara nefndu það og það kemur aldrei neitt út úr neinu og hérna þannig að ég sendi virk. Einhvern veginn að því að þetta var stimplað á það að ég væri í börnóti þá náttúrulega hjælt maður áfram að pína sig og bara keyra mig einhvern veginn í gegnum það. Það náttúrulega bara skildu mætingi á námskeið og alls konar hjá virk.
En kom það heim og saman við þinn lífstíl og þessum tíma? Ég meina varst undir miklu álagi, varst í streitu, varst í allu þessu sem að kannski stöðlar að kulnur?
Ég er hérna mjög ofvirk manneskja og hérna hef alltaf haft mikla orku og verið í mörgu. Þú veist náttúrulega bara fyrir hérna afriskona í handbolta og bara alltaf verið á fullu. Þannig að ég var í alls konar en ekkit meira heldur en ég hafði þekkt þanniglega.
En streitu kerfið kannski þannig?
Já, absolút.
Alveg til langstíma?
Já, verandi kona með ADHD og jökla mörgum boltum allt þetta, þá er það þekkt og það sem er svo áhverð núna að hérna, það virðist vera tengsla milli þess að vera með ADHD og jafnvel áfallasögu aftur í æsku með það að fá long COVID, þannig að það er alveg vangaveltur það að við sem að erum með út þannig taugakerfi fyrir virðumst að vera útsettari fyrir þessu, þú veist, þannig að en ég meina, já, fyrir mig virk, prófum það, þú veist, bara flott og ég þar held ég í 8 mánuði þangað til að mér bara hreinlega sagt upp þar að hérna, þar fæ ég bara þú ert bara of líkamlega veik og þú ert bara ekki endurhæfanlega eins og staðan er í dag bara þetta er ekki úrræði sem að þú átt að vera í núna og það var pínu högg, ég viðurkenni það þú veist, ég var alveg sammálað í en á sama tíma þá er maður bara já ok, nú ég komin aftur á núllpunkt hvað núna? Ef að virka vill mig ekki þá hlýt ég nú að vera ansi já, erfitt hérna tilfelli
og það var hvað, orkuleysi algjört.
Já og náttúrulega rosalega mikil heilaþoka alveg þannig að sko ég hef glemt bílnum mínum út í búð það er bara þannig og hérna bara finn ekki orð, get ekki talað, fólk skilum ekki rosaleg örmögnun, verkir, gríðlega verkir bara allstaðar líkamann svo mikil örmögnun að ég bara reynilega kennst ekki fram á rúminu og að tala að long COVID sé yfir 200 einkenni og þau eru öll svona stór skrítin maður stundum að bíða eftir ég að fara að vaksa á þessu hotn eða eitthvað svo leis en hérna rosalegt kraftleysi í vöðvum bara geta reynilega ekki bara borið sig stundum út af pott þá fæ ég svona þetta kallast blood pooling þar sem allt blóð bara safnast fyrir í fótunum og maður þarf að sko liggja með fætur upp í lofti og drekka nógu mikið salt og maður getur fengið adrenalín hérna svona röss er þetta kalla líka þar sem að því þetta trublun og ósjálfráða taugakerfinu allt í líðum mann eins og maður sé bara í brjáluðu kvíðakasti bara við það kannski að liggja upp í rúmi en þetta ekki kvíðakast heldur þetta ósjálfráða taugakerfið að senda röng skilaboð og það svona sem að margir læknar hafa kannski hérna áður fyrr haldið að þetta væri geðsjúkdómur en hérna þetta í rauninni bara öll kerfi líkamans eru bara í bulli sama hvað það og hérna alls konar einkenni frá augum sjóntruflanir þar sem að ég held ég væri að vera klikkuð ég endaði bara í akút tíma hjá augnlækna þegar við held að bara það held að væri eitthvað alvarlegt í gangi í heilanum á mér ekkert fannst hérna heyrninni skrítin ég fór að missa hárið bara allt í einu ég var alltaf verið með mjög mikið og þykkt hár allt í einu var ég bara komið skallabletti algjör vöðvarýrnun
Og gerðist þetta bara svona eins og stig vaksandi einkenni bara mánuð eftir mánuð og þegar þú loksins ert greind með long COVID, breytist eitthvað þá í meðferð sem þú færð?
Sko, já, þannig að breytist það að fólk hættir að halda ég sig í börnóti og þar leiðandi kannski sér það að ok, svona hefðbundin endurhæfing bara engan megin að henda fyrir þessa manneskju. Að því að það að ég sé að pína mig það versta sem ég geri. Og það sem að breytist einna helst það að fólk fyrir að sjá þetta meira eins og það á að vera með það að bara þín endurhæfing er að hvílast. Þín endurhæfing er að reyna að róa taugakerfið. Þín endurhæfing er að, þú veist, ekki það að mæta og vera virkur og mæta okkur fyrirlestur þarna eða námski þarna eða hvað svo sem það er. Eins og ég var svo seinna mér sendi geðhelsu teimið og ég upplýði bara, ég vissi alveg að það var ekki staðurinn fyrir mig en ég upplýði á sama tíma að ég gæti ekki sagt nei að því þá væri það inn í sjúkraskránu minni að mér hafi verið boðið þetta og ég hafi sagt nei og það leið einu hálf vika þangað til að málastjóri minn þar segir, veistu það, þetta úrræði bara ekki fyrir þig. Þú ert mjög líkamlega veik, þú ert ekki, kjarninn þinn ekki geðri en veikindi. Þú veist þannig að ég hana, rekin úr endurhæfingu númer 2. Þannig finnst mér ég fá pínu svona, já, annað viðmót með þetta, ok, hérna, ég sé það núna, þetta ekki burnout, ok, nú skulum við bara fara í það að reyna að finna út líka meira. Og eins og ég segi, ég veit ekki hvað ég væri, við hefði ekki heimilisleikni minn, að því að hún hefur reynst mér bara og ég heppin með það, skrýta að segja það því að ég búin að heyra svo margar hryllingssögur af læknum og hvernig ungar konu sérstaklega eru gaslýstar í þessu öllu saman. Í rauninni endurhæfingaprógramið mitt það að ég mæti vökvagjafir uppi mjótt út af POTS. Ég í rauninni fullkomlega heilbrið þannig að þú veist þar til ég fæ COVID og þá fæ ég POTS líka. Kemst loksins að hjá honum Steinari sem hjartalæknir sem að sérhæfi sig í POTS og líklega svona okkar fremsti sérfræðingur í því. Ég fer á lyf og hérna reynir svona ýmislegt fyrir hjartalyf til að lækka púlsinn, beta blokkar á svona ýmislegt sem er að gagnast. Hann setur mig líka á líf sem heitir mestinon sem rosa gott fyrir hérna vöðva því að maður missir algjörlega kraftin í vöðvum. Og svo setna meir þá vildi hann pröfa sérstu vökugjafra því að ég sat ennþá uppi með erfið einkenni. Það breytti því líku fyrir mig að fara í vökugjafra. Ég hef farið inn í hjólastól og labbað út eftir að hafa fengið 1,5 lítar sirka vökva. Börni mín eru mjög kvíðin fyrir því að vökugjafarnar hætti núna 1. október. Þau eru óttast að ég endi aftur í rúminu og þau þurfum við að vera að hringja sjúkrabíla og svo leiðis fyrir mig eins og þetta var.
Hvað kostar hvert skipti?
Núna kostar sko, og meðan þetta niðurgreitt, þá erum við að borga í raun einu sinni tæpa 4.000 kall fyrir sem sagt borgum einu sinni og svo erum við að núli eftir það. En eftir, ef við ætlum að fara í vökugjöf eftir að hérna, sjúkratryggingar hætta greita niður, þá verður 30.000 skiptið. og ég veit ekki alveg hvað manneskja á örorku eða endurhæfingu hefur efna því.
En þið stofnuðu samtök, SKÍ, sem er nú lýsandi fyrir hugarástand, long COVID sjúklinga.
Það eru búnir að vera í gangi svolítið skrýtnir hlutir að mínum mati og nú tala ég fyrir mig persónulega. Skyndilega eru sjúkartryggingar farin að hafna okkar hópi, semst POTS og fólki með ME og long COVID um bráðnauðsileg hérna hjálpatæki. Eins og þetta með að fá stól í sturtuna eða hérna vinnustól til að geta hérna setið til dæmis við það að elda mat eða hérna brjóta saman þvott eitthvað fyrir mig til dæmis sem minnsta móður þá veit ekki þessi vinnustól hefur sko bjarga mér og ég þakklátt fyrir það að hafa fengið þennan stól í sturtuna áður en að þau hættu niðurgreð vegna þess að annars var ég líklega ekki með haus lengur af því að það líður yfir mig í sturtu og í miklum hita út af pott þannig að nú fólk bara í raunum að fá höfnun frá sjúkatryggingum fyrir bráðnauðsynlegum hjálpatækjum.
Hver skýringin að þessu?
Svona eins og ég skil það svolítið látið að því eins og bara þetta sé ekki hjálpatæki sem að við þurfum á að halda. Líka eins og ég nefndi þarna lifið mestinun, þetta lif sem að hefur gjörsamlega breytt svo miklu fyrir mig. Þau eru hætt að niðurgreða það fyrir okkar hóp. Þetta rándýrt lif og ég veit mjög marga sem að hafa þurft að hætta að taka þetta lif og komin í rúmið aftur. Og ég veit ekki alveg hvernig hérna, fólk sér það dæmi ganga upp að hérna, viljum við að fólk sé bara heima og sér að rotna eins og ég búin að kalla þetta svolítið því að við eigum hvergi heima, við erum ekki með neitt í kringum okkur, það er enginn sem að, hérna, er með eftirlit með okkur eða við vitum ekki eins og hversu mörg við erum, landlæknir hefur engar tölur yfir fjöldar fólks á Íslandi sem er með long COVID og við erum að tala um það að það er fullt af börnum líka þarna. Og hérna, það er búið að minka skiptin í háþrýstiklefan um 10. Það hefur verið eiginlega það sem hefur hjálpað mér hvað mest. Og ástæðan fyrir því að ég fór í háþrýstiklefan var vegna þess að ég var að vinna mína rannsóknarvinnu sjálf. Ég bað það, heimilislæknirinn minn hafði aldrei heyrt þetta, en sendi tilvísunina fyrir mig.
Þannig að nánast allt sem þú hefur svona, gengist undir í því augna með að ná bata og betri líðan, það út af því að þú sækir það, ekki af því að þú ert að fá þá ráðgjöf innan kerfisins.
Nei, ég hef þurft að finna út úr, þetta maður er orðin það mikill sérfræðingur í þessu að ítreka þegar það gerst að ég er að segja læknunum hluti sem að þeir vissi ekki. Háþrýstiklefin er svo ótrúlega mikilvægur fyrir hennan hóp og hann er, ég er búin að sjá fólk komast upp úr hjólastól. Það búið að minka það um 10 skipti og ég hefði á tilfinningunni að háþrýstiklefin sé næstur á dagskrá hjá hérna ráðherra að skoða.
Undir niðurskurðarhnífinn.
Já, ég miklar ágjur af því að ef það verður líka tekið, þá höfum við ekki neitt.
En hvað með til dæmis eins og almenna ráðgjöf um mataræði, lífstíl, já, sálfræðihjálp, alls konar svona, því að það fylgir því alveg bara það fylgja því ákveðnir erfileikar að detta út af vinnumarkaði bæði fjárhagslega og sálrænt séð gagnvart fjölskyldum ykkar og öðru hefur ykkur verið mætt þarna?
Á engan hátt. Ég sjálfur menntaði félagsráðgjafi ég var í mesta basli með að finna út úr hlutum sem að hérna ég á rétt á það er engin sálfræði hjálp, það er engin ráðgjafi við töl, það er ekki neitt við erum algjörlega eins og ég segi, ein heima hjá okkur að rotna og það er fyrir tilstilli til dæmis vökagjafarinnar sem að hjálpaði mér svo mikið andlega vegna þess að ég fyrir einu hálfu ári síðan var ég að gangi gegnum hræðilega sorg og ég var að gangi gegnum þann stað finnast ég vera byrði á fólkinu mínu, finnast ég vera ómöguleg og hugsa, þú veist, nenni ég næstu 40 árum svona og það að komast í vökagjöf og hitta fólk sem að skilu mig, sem að er að gangi gegnum það sama, ég búin að eignast svo dýrmæta vini í gegnum mitt allt saman, það er það sem hefur bjargað mér algjörlega og það er líka það sem er verið að taka frá fólki. Jú, það er komið núna þessi starfshópur sem Alma setti á, við erum með fulltrú þar, við í SKÍ og hérna og fleiri aðilar og draumurinn okkar er að það verði eitthvað til eins og til dæmis ljósið. Eitthvað svoleiðis, þar sem að er allt til alls og hérna og einmitt þessi, sko, ég veit að börnin mín, fjölskyldan mín, vinir mínir, mitt nánasta fólk, þyrfti svo mikið að fá stuðning og ráðgjöf. Ég skil að fólk skilur þetta ekki. Og líka út af því að við, þegar við erum sem mest veik, þá hverfum við. Út af því að maður kemst ekki út úr húsi, maður getur ekki tala við neitt, maður getur ekki, hérna, maður getur ekki einu sinni, maður getur ekki fyrir sturtu, maður getur ekki fengið sér að borða, maður getur ekki gert neitt. Eins og Friðbjörn læknir upp í Akureyri klíník segir, hann krabbameinslæknir í grunninn, hann segir að hann hafi aldrei hitt sjúklinga eins og okkur sem eru með ME eða long COVID sem missum í að mikið lífsgæðin. Hann búin að vera með sko krabbameinssjúklinga sem eru sko bara liggum við að fara að kveðja sem að geta samt gert alls konar hluti en við gjörsamlega hverfum þannig að fólk sér okkur ekki og þetta eru veikindi sem eru lífshættuleg vegna þess að það fullt af fólki sem hefur tekið líf sitt vegna þess að það sér ekki framtíð. Það enginn hérna. Ég bara einn í þessu og ég bara byrðu alla.
Örstutt í lokin Hafdís Inga. Þú ert á betri stað í dag. Þú hefur náð svona einhverjum bata. Hverju þakkar það?
Sko, ég þakka fyrst og fremst háþrýstiklefunum. Absolutt. Ég þakka líka læknunum mínum og því að þeir eru tilbúinir til þess að reyna alls konar hluti, hlusta á mig. Það eru ýmis líf sem ég hef verið sett á sem hafa verið mjög hjálpleg. En það sem að hefur líka bjarga mér fólki sem að ég hef kynst í gegnum þetta allt saman. Það svo dýrmætt og ég þakka því líka að ég sé þó menntu í því sem ég menntu að vera í sérhæfð sem EMDR áfalla meðferðaðil og það það sem að hefur bjargað andlegu hliðinni minni. Að því ég finn það að ef andlegu hliðinni slæm þá ég miklu veikari. En ég á langt í land þó svo að klálega ég á alltörum stað í dag heldur en fyrir rúma ári síðan og ég svo þakklátt fyrir það og hérna bara hvert einasta pínu litla hænuskref risasigur.
Þetta var heilsuvaktin með Helgu Arnardóttur. Hún ræddi við Hafdísi Ingu Helgudóttur, Hinriksdóttur sem hefur glímt við langvinn veikindi eftir hún fekk COVID fyrir 3 árum.
Já, og þar með bara þættinum lokið í dag.
Við þökkum samfylgdina.
Sjáumst eftir að sama tíma á morgun.
Verðið sæl.